sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya 14 inandambu na Washington DC esika tuzwami, kasi ngonga ya 20h30 na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, pe 21h30 na Butembo, Kisangani, Mbujimayi pe Lubumbashi. Mpoko ilamu na bino baibo zuli bakwe kolanda sango ya mokili ya lelo edisyon ya mibale epesa mele bino na Edi Isango, Marius Mounga, Asungibiso po na sango. Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Chang basungibiso po na sango yango ekome la bino. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela couvre-feu ya COVID-19 et longola mina ekolo Congo démocratique kasi na bituka bizali na état et CGT et ya no ya bavandi ya Kinshasa tokolanda ya ngwawa.
Couvre-feu pe et stabiliser ki mo ba crime ba vol pour net biso na ba domaine de ba taxi to mona ngo ba lever ngai ba botolinga taxi ba lever ngai ba botolinga moto tout ça au moins ba barrière wana ba neko aider ko ba makambo wana pe salamate.
Na Ituri batukuleka zomi na mitano bakufi na kokatama na macheti na basimba minduki ya bakodeko na mboka Asieri na Djugu. Tukolanda ya ngwawa.
Tusingi na population baza la epe veye na vigilance. Esika bamoni motosongolo sispe baza ngate koyebisa bakonzi ya mboka tukome bakonzi ya mapinga.
Na Ituri, si manamibu na Congo Brazzaville bolimisi, si manamibu mingi ya nzela ya kele kubeba na etuka ya cuvette, motuka ya yambo mokoti na mboka eye na lisungi ya bayi société civile, tokolanda yango pe awa.
E ali eloko ba pesi biso, ifoto bate lango malamu, pote pe yango pe esala, e ali te ti tokoti tokomi ko bebi sa e ali mabe, paske to souffrir, to moni pasi.
Na lina kanabiso na Bozindo Marius Munga akuyamba po na biso mwana mboka Flori Buki uyazali moko na, na balobiyisa toba ye balobelaka makambo matali Ituri po na kotala nini ezali koleka kuna kasi yambo na yango sango na bokuse na Marius Munga.
Batokoleka zomi na motoba baboma milelo na mboka Siri Landa na sekteur ya Banyali Kilo na Djugu na province ya Ituri na basimba minduki ya Lingomba ya Bayi Adef. Kolanda bafandi ya bamboka eye, ezali mbala libosote badongolo miso baye, bazali koboma na isika eye. Boboma miboye, bosalemi kaka sima mikolo koleka mposo moko, bakima bitumba koleka tuku motoba baboma maki na mboka bule kaka na teritwari ya Djugu. Kino sika bazali kaka koluka luka zinga zinga, pona koyeba soki bato basusu babomami ilobi basiloko Dieudonné mokonzi ya Siri Landa na ilobi liactualite.cd oyo bakisi ete bato bayike bakimi mboka mpe bazali kokende koluka kimia na commune ya Mugalu. Atako province e ya Ituri ezali kaka na état de siège bato bayike bazali kobomama mikolo miso. Mampinga maikolo Congo démocratique masakoli ete mampinga maike koleka régiment moko bauti kokoma uto mokolo malobi na ngumba Bunia pona kopesa maboko na basoda. Mposo moliki, basoda basusu ba ekolo Uganda ba koma kimpe na province ya Ituri kaka pona kopesa maboko na ba FARDC na bobundisi ba dongolo miso ADF. Mampinga ma ekolo Congo démocratique basakoli ete ba uti kokanga mwasi moko moyi ekolo Tanzanie oyo azali yoko ya ba ADF na mboka Apehutu na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu. Mwasi oyo na kombo ya Zarad Zerad Saidi akangema ki lobi na tango ba FARDC bazalayi koboka ba bombe na bisika ba ADF ba bomba maka e lobi molobeli ya FARDC capitaine Anthony Mwalushai molobeli ya opération Sokola 1 mokolo mwa le 6 février moliki ba FARDC basakola ki ete bakangaki ba ADF motoba kaka ba ekolo Tanzanie na mboka mwalika na Beni na suka sanza ya janvier basakola ki pe lisusu ete ba utaki kokanga yoko mokonzi ya ba ADF moye ekolo Kenya na kombo ya Salim Rashid na mboka Matumbi kaka na territoire ya Beni. Na suka mobu 2021 moliki, basakola ki lisusu ete bakangaki Benjamin Kisokeranio oyo azali yoko ya bayi ADF oyo azali kopesa Lingomba liye maboko na maimatali mosolo. Si mambula matali kolongola couvre-feu na ekolo Congo démocratique mpe mikano misusu na maimatali bobundisi COVID-19, coordonnateur ya secrétariat technique ya riposte pona ko bundisa COVID-19 Dr Jean-Jacques Muyembe a sakoli na liebisi apesa ki lobi libosu mbula matali pe bayi police na population ete esengeli bato kufungola miso mpe ko koba komi batela mingi mingi na maya matali ba geste barrière pambate elobiye COVID-19 ezali kaka na mboka pe kino sika to yebit na inote soki ekokende ti wapi Osengeli koyeba ete mbula matali azaki mokano lobi ya kolongola couvre-feu na etando mobimba ya ekolo Congo démocratique sima mobu moko kasi pona bituka ya Nord Kivu mpe Ituri biyebizali na état de siège couvre-feu ezali kaka kokoba Ministre wa Yambo wa ekolo Congo démocratique Jean-Michel Samalukonde akambaki lobi le 14 février milulu mia bolakisi portail numérique à Ecole Congo démocratique. Pour na yango, apesi longo ni makasi na ministre ya communication pe media na oya numérique pour na mosala makasi basali ya ko pesa Ecole Congo démocratique et sali e ya mutuya na eleko eye mokili mobimba mozali ko sali la makambo nyonso na nzela internet. Ministre ya numérique Désiré Cachemire et Berand Kolongele asakoli ete Ecole Congo démocratique et komina site na yango officiel na kombo ya www.republique.cd et pa yuapi mokini mobimba et koki kozwa basango ya solo ya Ecole Congo démocratique pour la ministre de la communication ya Ecole Congo démocratique Patrick Muyaya site eye kosala ete mbula matali abundisa basango ya lokuta tope ba fake news pe makambo mayike lokola kosenga visa kofuta mpako mpe bongo na bongo et koki kosalema na nzela ya site eye Mbula matali ya ekolo Russie esakoli ete mampinga ma ekolo Russie ma emazalaki na ndelo na ekolo Ukraine ma bandi kolongwa mpe kozonga na ekolo Russie. Bolongwi boye bosalemi sima basanza mibale ya kosolola kati na bikolo ya Europa na ekolo Russie pote mampinga ma ekolo Russie makota na mboka Ukraine te. Bosengeli koyeba ete États-Unis ekangaki ambassade na yango na mboka Kiev ezali capitale ya mboka Ukraine pe esengaki na bayi Amerika nyonso na kolongwa na lombangu penza na mboka iyi.
Matondo mingi Marius Muhunga pona sango eye na bokuse bozali kolanda sango ya mokili elelo uto Washington DC na elobele boye edi isango ndi apesibino yango. Secrétaire d'État ya Amerika Anthony Blinken a sengi na mokokani wa ye ministre ya mambi ya bapaya ya Russie Sergei Lavrov bolembisi ya matata ya solo bondima mi pe na banso pe bomonisami na ndelo ya Ukraine ba solo laki na ndela ya singa sima na Vladimir Putin mokonzi ya Russie koloba ete alingi bitumba te yango apesi makanisi mayi pona kimia mokonzi ya Ukraine alobi sango ya bolongoli ya basoda ya Russie ezali elembo elamu Zuzi ya ekolo France oyo azalaki kolandela Agata Berimana Molongani ya mokonzi ya kala ya Rwanda Nkondo Juvenal Abirimana alobi bolukuliki likolo na mwasi ya mokonzi ya kala ya Rwanda pona genocide de Pembeba ya Bomoto bo komina suka ba avoka balobi bazalinde kulikia ete bazuzi ba kokata ete tina ya kolandela ye zalili susute nzokande kuru ya kasasyon ya France indimi pona libela na ngambo yango iti ntine ya kusambisa likambo limemaki bo bandi ya genocide na Rwanda ezalite batukuleka nkoto kama mwambe babo mamaki na Rwanda sima na bubumi ya president Juvenal Habyarimana na 1994 ONG Greenpeace ekebisi ete president Félix Tshisekedi na ministre wa yambo ya ekolo Congo démocratique Jean-Michel Samalukonde bazali ko tusate boyokani pona ko pesa misolo na bobateli ba Zamba Inso na Ecolo Congo démocratique. Mingi na bavandi ya ingumba Kinshasa ba sepeli sima na mbula matari ya Ecolo Congo démocratique kosakula bolungu ya couvre-feu pour na COVID-19 pe koboya test ya COVID-19 pour na mibembo wutu libanda to kati na mboka mpo na basali mibembo bayebazwa mangole mabale bavandi ya Kinshasa bayike basengi na mbula matari kosala angele po na bokengi ata balongoli couvre-feu Nathalie Sekaboro atambula ki nanjela na Kinshasa tolanda.
Bakino mingi basepeli na mikano mina pona baike mikano miango mikopesa bango nzira ya kosala mosala ata na bangonga ya mpoko kwa makasi
tuanda kosala mosala tuza limité de 5h à 21h tokati mosala mendenge gouvernement na biso alongo lango to sepeli makasi
tuza ki lokwa batu maba za na kata prison to moni siko libération na biso ya mwana to sepela
couvre feu et handicapa ki certaines personnes kosala ba misala
baike batatoli ete couvre feu ememaka mpenza bokengi na mboka kasi lokola elongwe bazali kobanga ete makanisi mabe ya badongolo miso mizonga lisusu
menasengi ba renforcer sécurité po ekoma esko na jungle na bato mabe bamete na butu ebele o baki etufe na kati ya couvre feu bakoprofite po fo gouvernement a renforcer sécurité makasi
eza mpe na bato misusu oyo Baba na iko sala ba makambo o eza mabe mingi epi couvre feu pe e stabilisa ki mo ba crime ba vol ponet biso na ba domaine ba taxi to mona ngo ba leve ngai ba botolinga taxi ba leve ngai ba botolinga moto tout ça au moins ba barrière wana ba ne ko aider ko ba makambo wana pe sala mate mais a partir siko ya ndenge ba longoli boy mais eza pe mabe po ezo favoriser pe ba tumisusu ku continuer ko sala ba mabe moko boye na ba heure tardif
Sima ya kolongola mokano motali couvre-feu na bituka ebele ya Congo demokratiki, longola bituka bizali na état de siège, mbula matari abwaki mbela na maye, matali kobatela, malako, makomi bomba, pamba te, elobi bakonzi, bokono bosi na ino te, toyoka mokonzi ya polisi ya Kinshasa, commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kasongo.
Nisini kuyeba ke malade silide, malade zali bokone zo kontile. Le fait qu'on le couvre feu libre, bah dès que tu l'as, masque de masque, c'est rigolo. Bah mesure barrière, bah geste barrière, non seulement, bah quand ils vont le message depuis qu'elle est gérée contre sang. Ce qu'on doit citer pour ça, qu'on les capte là.
Pour la docteur Jean-Jacques Muyembe, coronavirus et koki koya to komimoni samali susu na tango nyanso. Asengi bongo ba imboka kozo mpenza mangwele mpe koto samalako ya komibatela. Docteur Muyembe, akebi siete kolonga boye bibozomi na COVID-19 mibumi ye minson. Mbonge ya mitano e koki komimoni sama na ekolo Congo demokratiki na sanza ya mine ito mitano.
Soyez donc prudent. Porter toujours, n'est-ce pas, les masques.
Bousa na pinza angele pe bula takaba maske tango iso. Na yango, na sima ya sanza ya mibale, misato, minei, soki tozui bakoni ya COVID-te, tokoki kulikia kubika na kimia. Kasi, hipotez ezawana, ilakisi ete, bokono ekoki kuzo nga pe kupesa susu pasi. Yango nazo senga na bino, bousa na pinza angele, Kutosa mibeko ya bobate lami na bokono yango.
Na mokolo mwalelo, ba imboka ebele na nubazwi mangwele te, yango wana mbula matari, asengi bongo na bango kozo penza mangwele ma COVID-19, pamba te, yango ekobate lampona kobenga na bokono yango. Natalise Kabuoro Simurabie, pona VO Afrique Kinshasa.
Bato koleka 15 bakufi na kukatama na macheti ya basimba minduki ya bakodeko na mboka Asieri na Djugu na Ituri mukambi ya sekteur ya Banyaliko Likilo a lobi na bakodeko bapunzaki mboka yango bolai na Erikas Mwisi.
Mpona Innocent Matukadala mukambi ya sekteur Banyalikilo na territoire ya Djugu basimba minduki ya kodekonde bafundami kosala ekela eye.
Zana kati ya sekteur ya Banyalikilo na tongo ya lelo na ngonga ya 5h du matin nde banguna ya kodeko bakotaki na mboka babandi koboma bato bakati bato na machef nombre ya bato babomi wana ezali zomi na mitano baoyo bazoki bazali mine me kati ya baoyo bazoki mine wana mibale Etanda bango ezali makasi mingi toyebite soki nzambe akosunga babika. Majorite boye bakufi na machete, sauf bato misato nde bazoki na kati ya ndako oyo batumbaki. Mapinga ekolo bazalaki mwa distance ya plus au moins 1 km.
Bukambi ya sekteur Banyalikilo asengi bafandi kosunga bakondi ya territoire ya Djugu na kofunda bato mabe tope baye bapesaka loboko bayi lingomba kodeko. Tuyuka lisusu mwana mboka inosoma tukadala.
Situation ya kombo maboye ya ba groupe zarme ezali generalize. Epui arme na biso ezako bunda. Me oyebi ke arme bako kiko place arme na place nyon sote. Esa le grand problème. tosingi na population bazala un peu éveillé na vigilance esika bamoni moto songolo suspect bazanga te koyebisa bakonzi ya mboka tout comme bakonzi ya mapinga pote ba arrive ko protéger ba population. Me ya mingi tozosenga na bakonzi ya mapinga batika kozelaka ba ennemi jusqu'à ce que bayaka koboma batu esengeli ba mafika kofuye ba bastion na bango esika ezali comme ça il faut permettre protection ya ba civil
bukambi mulandi ya société civile na mungu alu ungambo na ye apameli ekela eye pona chiribe mokoko nzilamba esengeli mapinga ma ekolo Congo démocratique mazela kakakate basimba minduki ba kodeko kupunza bamboka kasi malandi la bango kinonsuka mikolo minso
loko la société civile biloko tozosenga na gouvernement ezan biloko mibale biloko ya yamboto sengi na gouvernement ba accélérer ba opération sur le terrain toza sou état de siège pe na biloko ya mibale tango bao bazo kende opération bazala équipé forces logistiques et humaines ba renforcer pe logistique matérielle opération esalema de grande envergure parce que on ekoki kosunga population pe programme ya DDRCS bati elango déjà e banda musala nango bayo batinda ki bango pona sensibilisation bati kala kaka na bunya te me bakoma na terrain esike singele ki bakoma pona kosunga
mapinga ma ekolo Congo démocratique malimbuli te zalimpo na musala moyango bakodeko bakukaki te kosala mbeba mingi utaingumba Beni Erikas Mwisi pona VOA Afrique
na Congo Brazzaville na ituka ya cuvette ba vandi ba kele ba moni lisusu motuka kokota na mboka na bango sima na nzela na yango ko tikala ya kobeba mibu mingi ba sepeli na misala mibandi kosalema Arsène Severin amemi biso na mboka kele na sango eye tolanda
zala kimpasi mpona bana mboka na kobemba obituka bisusu to na kokoma na engumba mokonzi Brazzaville Roger Opimba mpe mama Odile ba pesi makanisi
pour ouais, déplacement ya kele etumbi za pasi mingi batu bazo bela batu bazana poza ko voyager menjela iza mabeni
kebiso bana etumbi bana kele tozana kati ya pasi baka realite tozo kominyo kama
nzela etumbi kele efungami mpona bokasi bwa Richard Osa mokambi ya onje biku rouge na mwa machine moko nzela ezongi lokolo ezalaka na kala bavandi ya kele mpe zinga zinga basepeli na komona bus ya yambo ekota na kasi na kele
ke vi bon clavement ya zone to anango me lela to juma bijou ya boye donc omoni ba mama ba koko bala na kati bandako ba bimi pona komona kaka ya biso donc population tout ya itumbi elle est vraiment satisfait na ndenge to du bijou oyo vraiment tozo encourager biku rouge na ba initiative ya bien
et ali eloko ba pesi biso il faut to battre lango malamu po te pe yango pe sala et ali te ti to koti to komi ko bebi sa et ali mabe parce que to souffrir to moni pasi baninga mususu ba kareza e bele mebiso pona okenda Brazzaville il faut sala bo donc et ali esengo faut to ko kumi sa nzambe pona papa biku rouge
on dengue bus et yi bato ba vivre bon pour ça ya ko voyager le susu ba comme que se déplacer bien na kanisi ya Richard vraiment to se pelle na yango ndenga lance ba travaux na katikati ya kele et tumbi ya komo bongisa njela pe a pesi biso kara monene pona ko permettre na moto nyoso ako ka ko se déplacer jusqu'à Brazzaville ti même bamboka misusu
non de ngana zo vaju na bis et zo salanga bien plaisir kout ba kambi fana ya kalisu awa te bon angeli za la mabe mais au ce moment awa ba bandou bon sa deza banjela to mo ki na biso bien de mo vaju na biso pe bien ndengo papa sali bo na sepe na ngo moendo
kele ezali moko ya district ya cuvette ouest na monyele ya Congo et pa inzela ezali pasi population esengi na mbula matari atambwisa na lombango misala mibandi mwana mboka Richard Osa Outa Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2,
na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Tolanda na Nabozindo lisolo Marius Muhunga a Bettina Flori Buki oyazali lobbyiste ya Ituri a Betty pona koloba makamuni mazali kolanda na etuka e toyoka.
Mais comment okoki lelo ko expliquer bobomiwana na camp ya ba réfugiés lokola yo mutuyibi Ituri? Est-ce que ezala ki camp ezala ki sécurisé te ndengo lobi ba FARDC bazana ba capacité ya makasite nini ko ko expliquer ango?
Parce que ezali camp oyo ezali ezaka moko parmi baka ya munene oyo batu ba se déplacer, parce que ba militants na ba zo benga na batu na ba village na ba imagine ba ba attaqué village oyo ba tumbi ba bomi et puis ba tuana ba kimi ba ki ko se contra ko se constater na baka. En fait wana ezali ba massacre, ezali ba génocide oyo bazali ko sala, parce que bazo okende vers les personnes oyo bazali penza vulnérable. C'est que quand wana d'abord elle là où nous avons vu ça, que l'État n'a pas eu de problème, normalement, dans le territoire Ndjougou Mobimba, ils ont eu 4 ou 5 ans qui ont déplacé au Bazaï ou Kimanakati. Donc l'État est capable de facilement et protéger le camp. Mais imaginez-vous, les militaires ont attaqué le camp, ils ont bombé, les militaires ont été en retard, les Monisco ont été en retard, et pourtant, ils ont été en retard, ils ont été en retard, ils ont été en retard. Baena ba retard ba 2 heures de temps après que ba militaire ba siba sali ba sale besoin na bango de ba ekomeka siko ko benga na bango. Mais problème ezali d'abord à mon avis, il fallait président de la République a changer nanu gouverneur militaire au atena province orientale, parce na province Ituri, pardon.
Ndayuki Mangomba ebele bazali kosenga était président de la République a changé gouverneur militaire bazali kosenga pe na yemoko akita na Ituri amona makamundenge zali kosalima. En quoi changement gouverneur ko changer situation na Ituri?
Parce que gouverneur oyo aye azalaki aye a lobby ba makamunyoso ya solo, mais asali yangote. Donc de par résultat ya musala na ye ezali komona na te. Or asali déjà plus de 8 mois na tête ya province. Na ba organisation yo surtout Marius yo yebi. Hein ba pesa ka mutu 6 mois, hein, oyo asala pour ba résultat ba na e banda komona na. Tozana plus ya 8 mois résultat ya gouverneur ezali komona na te. Yango tozali kosenga na mokonzi mboka a changer nanu autorité provinciale wana gouverneur militaire a même ba tapisser mususu. En plus de ça, Marie, il faut président de la République a changer pe ba militaire o bazali na ba zone opérationnelle. Na pense que ba rapport ezali kosalema ke ba twana oyo ba militaire wana bazali kuna bazali d'une part ko contribuer na ba biloko ezali koleka. Bon, tout ça, on va prévenir à la quitte, que non, militaire, à Salaki Boé, mais les mêmes personnes, on va diriger les soldats, la mission, la front, on va la quitte à résultat. Donc, il faut qu'on change, il faut qu'on change gouverneur militaire, il faut qu'on change l'équipe, la bango, Mobimba, on va tchaki la province, il faut qu'on s'appelle dans l'état de siège. Mais tout ça, qu'on s'appelle dans l'état de siège, dans le format Oyo, il y a gouverneur général Lubo ya Kasamate. Il faut pas changer ba même un général décisif oyo akoya oyo azoko le kisabata mingi te na bureau na ye climatisé, mais azoko le kisabata na ye na front. Je vous dis par exemple Marius na utaki koloba awa ba bomi 62 personnes na Boule na Ituri. Imaginez-vous que général na biso militaire a se déplacé pour tout te kokende kokunda batwana. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Ozomona. Donc c'est il faut pas autorité provinciale atikana autorité provinciale militaire de Sibwa atikana na ville au lieu que azala na front na mapinga nae na batula e babanda kubunda. Mais au-delà de tout na ngaki na loba boy président de la République il faut ça la effort force mutualisée ya Uganda na RDC ba conquérir na Ituri Mobimba province Mobimba ya Ituri balobaka la paix n'a pas de prix. Naza sûr que biloko tozo ko proposer ezo okouté gouvernement la biso congolais. Mais ezali ko eko sauver eko épargner batu mingi o bazali ko kufa na Ituri à ce moment.
Alors ezana
il y a pas d'état ni
tout. Ezana batu ya maili mususu balobi ezali batu o bazali ko sala bitumba balingi te soki batiki masasi batiki ko sala bitumba bazala bakuta na programme ya désarmement, ya démobilisation, ya réinsertion. Mais problème bezali na programme wana batu to mikoluta ikolika musimbi mandoki moko ya kala a bomama ki pambate bazalai ko déclarer que malgré babwaka ki minduki mais bazoko zo bango en charge te ozomo na te ke quelque part wana pesa moi problème.
Oui mais ezali ba programme o ezali bien organisé te c'est ça le problème tozaki na ba DDR tozaki na ba programme mususu liboso oyo oyo ba résultat ango e monani te. D'ailleurs Marius tozako lo ba cycle de violence les mêmes personnes ba armes oyo ba démobiliser ba tuna ba 2005 ce sont les mêmes armes oyo ba bazoko utiliser pour les lopo na koboma bato. Donc ba tuana bazongi sa pesa manduki na bango te. Ngai personnellement je pense que ba programme net ya na utaki ko ebisa yo oyo mutu azoko boma mwana muke azali plus malade mental. Et puis, ils ont mutuité au bas pour qu'on zongi ça la société à qu'on vive normalement. Parce que à raison à kaka na banani na na problème na. Bah toi na basan la place na bango na prison. Et puis basan la place na bango eux il faut un médecin, hein, bah médecin psychique bah qui négocie les na bango. Donc au tiers bah programme les tiers DDRC DD bah biloko na ezali penza na ezali penza biloko ya malongate ezali koki kosali tate. Eko étendre kaka ba problème oyo tuzali nango toko kende kaka tozonga kana ba cycle wana donc d'ici 10 ans tozonga kana cycle oyo soki to te penza to rétablir penza autorité à l'état donc ba programme wana pona ngai eza ba programme moko ekokoka penza te ko réussir à moins que l'état a rétablir nani autorité na ye. Mais je suis naza penza mutu oyo na ndimi ke soki l'état est rétabli pouvoir na Ituri il faut batwana au président de la République atindaki ba ke nikosa la sensibilisation ba koma sikoyo batu oyo a bazali ko solo la ko sala dialogue na province Ituri pour na ko permettre batu ba solo la boto zonga sina batika ya violence. Donc séquence ya événement il faut ezala nanu bobeki bokoti si batu na prison après sikoyo ba communauté da ba Iturie ba ke ba fandi ba sololi o tozonga lisusu na makambo wana te.
Ndeko Flori Buki, merci mingi nazali ko rappeler na bato bazali ko landa biso ke ozali bongo lobbyiste to bato baye bazali ko bunda na mboka ya bapaya po ete kimia ezonga na province ya Ituri. Merci mingi.
Merci beaucoup Marie.
Matondo mingi Marius Munga ezalaki eteni ya mibale ya lisolo lobbyiste Flori Buki, lobbyiste ya Ituri, a sololaki na Marius Munga. Na sango ya mokili ya lelo tolobelaki couvre-feu ya COVID-19 elongolami na ekolo Congo Democratique kasi na bituka bizali na état de siège te tolandaki bongo biano ya bavandi ya engumba Kinshasa na Ituri batukoleka zomi na mitano bakufi na kukatama na macheti ya basimba minduki ya bakodeko na mboka Asieri na Jugu na Congo Brazzaville sima na mibu mingi ya nzela ya kele kobeba na ituka ya kivete ya motuka ya yambo ekoti na mboka eye na bobongo gisi ya mwana mboka moko ya société civile topesi matondo na Marius Munga pona kusunga biso na sango na bokuse na sango ya mokili ya lelo pe na Fatuma Kalala Alimasi na Mr Chang na kusunga biso na kokomisa yango na nzela ya masini ezalaki wabino Edi Isango tukutana lobby na 17h Liambo pona sango pe na 18h pona sango ya mokili ya lelo édition ya mibale ya sango ya mokili ya lelo zalaka na 20h30 lokola bouti ko landa yango tobosa na tepe ko kinde na ba réseaux sociaux na biso Facebook, Twitter pe Instagram Vwalingala ezalaki wabino edi isango totika la malamu.